Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Meilės ryšiai. Žmogus iš visatos gauna didelius gyvybinės energijos kiekius. Kartais net iki 95% visos jam reikalingos energijos. Įdomu tai, jog vyrai iš visatos ima didelį kiekį tokios energijos, kurios negali paimti moterys. O šios savo ruoštų ima tokią, kurios tiesiogiai negali paimti vyrai. Dievo yra taip sutvarkyta, kad visapusiškai žmogaus laimiai reikalingas visas energetinis kompleksas. Kai be didelių nuostolių sau, moteris gali aprūpinti gyvybės energiją vyrą, o vyras moterį. Tai ir yra abipusė meilė. Meilės kanalų atvėrimas papildomam energetiniam maitinimuisi žmogui yra tikra palaima ir jos dėka jis keičiasi. Dažnai įsimylėjęs žmogus geba atsisakyti blogų įpročių, gali mesti vartoti alkoholį ar narkotikus, rūkyti ir panašiai. Meilė kartais pakeičia netgi charakterį. Dažnai būna, kad vyras iš moters arba atvirkščiai moteris iš vyro gyvybės energiją gauna vienpusiškai, neturėdami galimybės atverti kanalų iš savo pusės. Tai vienpusė nesėkminga meilė arba vadinamoji meilė be atsako. Gana dažnas atvirkščias atvejis – vampyriškas energijos nusiurbimas, gaunantis šią gyvybės energiją, stengiasi suartėti su donoru, o šis nenori draugystės, nes pabendravęs su vampyru blogai jaučiasi, nepadeda net vampyro išvaizdingumas. Į meilės kanalo atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus energetinės struktūros. Jos yra labai jautrios ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei emocijos naikina jautrias kanalų struktūras. Šie palengva, o kartais ir labai greitai užsidaro ir meilė praeina. Šiuo požiūriu labai pavojingas yra meilės vaisiaus sunaikinimas nutraukiant nėštumą, nes jis iš karto ir negrįžtamai sunaikina labai daug subtilių sielos struktūrų, tad didelė dalis ryšio kanalų, o kartais ir visi užsidaro. Tik labai retai išlieka nemaža dalis meilės ryšių. Dažniausiai jie pranyksta arba tampa tokie silpni, jog sutuoktinių gyvenime nebeturi jokios reikšmės. Protingi žmonės bando gyventi kartu ir toliau. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą dėl bendro tikslo. Užauginti vaikus pasiseka išlaikyti ir pagarbą viens kitam, tačiau kitiems žmonėms toks gyvenimas tampa sunkia našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmės meilės ryšys nutrūksta vienam iš sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į naikinimo programą per abortus bendraujant su meilužė arba meilužiu, turinčių tokių programų. Pavojingos ir kitos didesnės nuodėmės arba galybės smulkių, kurios kaip rūdis ilgainiui sugraužia ir didelį gerą jausmą. Tamsusis pasaulis pasinaudoja kiekvieną tinkamą situaciją ir labai dažnai suveda moterį su meilužiu, vyrą su meilužė, o tai dar labiau pablogina padėtį šeimoje. Per maldą ir atgailą daug ką galima pataisyti, bet tik tuo atveju, kai abiejų sutuoktinių atgaila vertinga. Padėtis pasitaiso tik iš dalies, nes nemaža dalis struktūrų dažniausiai nebeatsinaujina. Kad skaitytojai būtų aiškiau, panagrinėsiu ir pakomentuosiu vienos šeimos istoriją. Paskambino šeimos problemų turinti gydytoja iš Čikagos. Skundėsi vyru, kuris palikęs ją su dviem vaikais išėjo pas kitą. Moteris labai sielojosi, nes vyrą mylėjo. Ištyrus paaiškėjo, jog tarp jos vyro ir kitos moters yra labai stiprus ryšys, nors man buvo aišku, jog jis ko gero ilgai nesitęs, nes abu pernelyg jautrus. Meilės liepsna jau po pirmojo barnio ims sparčiai blėsti. Tačiau neformalios skyrybos vis dėlto įvyko. Vyras išėjo gyventi pas draugę. Moteris tiesiog akise ėmė nykti, prarado nemažai svorio. Kelis kartus diagnozavę situaciją pastebėjau, kad blogėja ne tik moters, bet ir jos dukterų sveikata. Telefonu patariau liautis sielvartavus dėl vyro neištikimybės ir verčiau rūpintis vaikų ir savo sveikata. Visiems yra žinoma, kad dėl tėvų tarpusavio vaidų bei nesutarimų neretai pradeda griūti ir vaikų gyvenimai. Todėl patariau jai susitaikyti su esama padėtimi, kūrybiškai ir su viltimi žvelgti į gyvenimą be vyro, nes vaikų nesėkmės bus skaudesnės už šią netektį. Dar pridūriau, jog kai susitvarkys jos bei vaikų gyvenimas, grįš ir vyras. Moteris pasitikėjo mano diagnostiką bei patarimais, todėl su ja buvo lengva kalbėtis. Mano žmona stebėdavosi, kaip galima po pusvalandį bendrauti su Amerikos žemyne gyvenančiu žmogumi ir kaip žmonėms negaila pinigų pokalbiams telefonu. Tačiau šie pokalbiai moters gyvenime turėjo lemiamą reikšmę. Jie ėmė iš esmės keistis, keitėsi ir jos mergaičių likimas gerėjo visų sveikata. Praėjo keletas mėnesių, kartą grįžęs po rytmetinės mankštos sužinojau, jog man skambino iš Čikagos. Žadėjo po valandos vėl paskambinti. Supratau, kad tai ji, ir pagalvojau, jog prašys patarti ar priimti atgal vyrą, todėl iš anksto ėmiausi diagnozuoti padėtį. Pasirodo, kad jokio meilės ryšio tarp vyro ir jo draugės jau nebelikė, vėl atgyjęs meilės jausmas buvusiai žmonai ir dukroms. Vyras ilgisi pirmosios šeimos ir nori ją grįžti, tai patvirtino ir man paskambinusi gydytoja. Jos buvęs vyras norėtų grįžti atgal į šeimą, tačiau santykiai pasikeitė, nes sunaikintos subtiliojo meilės ryšio gyjos. Moteris nebenori įsileisti klajūno, nes jo nebemyli. Nenuostabu, kad vyras panoro grįžti į šeimą. Nesunaikintos dvasinės ir sielos struktūros atspindi žmogaus visą vertiškumą, o stiprus dvasia ir visą vertis žmogus yra patrauklus bei visiems reikalingas. Šios sistemos pažinimas ir Dievo pagalba moteriai padėjo išlikti stiprios dvasios ir netgi pakilti į aukštesnį lygį. Visą tą laiką jos nuodėmių indas buvo nepripildytas, o tai savotiškas stebuklas, nes paprastas tikintysis tokį lygį gali išlaikyti vos kelias valandas. Po 3 mėnesių gydytoja iš Čikagos paskambino dėl vyriausios dukros sveikatos. Nežinia, kodėl merginai prasidėjo epilepsiniai traukuliai. Buvo atlikti visi medicininiai tyrimai, bet jo žodžiais tariant niekas nepaaiškėjo. Aš pasiteiravau, kaip sekėsi gyventi tuos 3 mėnesius. Moteris papasakojo, kad labai sėkmingai dalyvavusi keliose konferencijose, o ir šiaip viskas klostėsi pakankamai palankiai. Tiesa, vienos konferencijos metu jis susitikusi savo varžovę, buvusią vyro meilužę, ir ją smarkiai užsipuolus, išliedama visą susikaupusį kartėlį ir prakeikdama dar negimusius jos vaikus. Diagnozavau situaciją ir savotiškai nustebau. Gydytoja tos 3 mėnesius išsilaikė gražioje dvasinėje šviesoje. Jos nuodėmių indas buvo +4 metro. Čia yra potencialinis dydis energetinis. Tai yra, ji turėjo labai gražų rezervą, kuris po varžovės užpuolimo nukrito iki +20 cm. Dukros nuodėmės siekė iki -1,3 metro. Tai yra viršijo nuodėmių indo leistiną ribą. Kadangi dukra irgi keikė motinos varžovę, tai tamsiajam pasauliui buvo atverti kanalai, per kuriuos motinos prakeikimai bumerangų grįžo jos pačios palikuonims. Tai yra įvyriausiosios dukters sielos struktūras, dalį jų susilpnindamos ir net sunaikindamos. Kai kurios galvos smegenų struktūros atsidūrė be energetinio bado duobėje iki -3,5 metro. Gydytoja atsipeikėjus po išgastingos atgailos. Dalis jos dukros struktūrų atsistatė, o dalis pasiliko -1,2 metro bioenergetinėje duobėje. Po kurio laiko dėl nervų sistemos sutrikimo visa tai pasireiškė priepuoliais. Taigi to, ko nenori savo ir savo vaikams, niekuomet nereikia linkėti net didžiausiam priešui. Nereikia pamiršti, kad lazda turi 2 galus, iš kurių vienu būtinai klius tau, o kartais jai apsisukus gali gauti dar ir antruoju. Gydytoja išsiunčiau dar nebaigtos rašyti šios 1 leidimo knygos kopiją, kad ji galėtų giliau suvokti esmę ir greičiau išsivaduotų iš nepalankios situacijos. Praėjo dar 2 mėnesiai, Gydytoja paskambino ir vėl prašė pagalbos. Dėl ją apėmusios nevilties. Ji pradėjo save smerkti dėl to, kad atstumė norėjusi sugrįžti į šeimą vyrą, kuris po atstumimo susirado kitą draugę ir pas ją apsigyveno. Jo motina keikė, kad buvusi žmona atskyrė sūnų nuo šeimos. Tiesa, ji keikė ir visokeriopai kaltino marčią, teisindama sūnų, kad šis pirmą kartą išėjo gyventi pas meilužę. Peržvelgiau jo sielos struktūrų pokyčių priežastis ir paprašiau nuodėmių atleidimo. Viskas sunormalėjo. Rytojaus vakare moteris paskambino, vėl ir guodėsi, kad padėtis nepagerėjo. Du vakarus iš eilės, jai jau nesikreipiant, tikrinau jos galvos smegenų bioenergetiką. Ji visą laiką buvo bloga, nes nervinė įtampa buvo didelė, o laikinai atsistačiusi po 3-4 valandų vėl padidėdavo. Beieškant išeities iš padėties, į galvą atėjo mintis, kad reikia paprašyti atleidimo ne tik jai, bet ir visiems šios situacijos dalyviams. Peržvelgiau nuodėmių, dėl kurių atsirado sielos ir galvos smegenų be energetinių lygių pokyčiai, potencialinius dydžius – buvusio vyro, jo motinos, pirmosios ir antrosios meilužių, bei paprašiau atleidimo. Padėtis susitvarkė. Pasirodo, kad vaizdingai tariant vieno žmogaus iš nuodėmių ištraukti negalima, nes traukiant jį visi prikibę maurai kyla su juo ir traukia atgal. Todėl reikia valyti visą nuodėmių liūną. Štai kodėl prašant nuodėmių atleidimo tik sau ir pamirštant kaltininkus ir nukentėjusiuosius. Atgaila yra ne visa verti. Po pusmečio gydytoja paskambino vėl, aš buvau kelyje, todėl žmona man žinę perdavė mobiliu telefonu. Nuvažiavęs į vietą, diagnozavau padėtį ir nustačiau, kad rimtis sujaukė atsiradusio naujo žmogaus nuodėmis. Parvažiavęs į namus iš žmonos sužinojau, kad įvyko oficialios skyrybos, po kurių gydytoja paskambino buvusiam vyrui, norėdama susitarti dėl bendro namo remonto, kad pelningiau parduotų. Telefoną pakėlė meilužės motiną ir iš karto moterį užsipuolė, kas ir pakenkė jos sveikatai. Po to įvyko dar keletas pokalbių apie nedidelius rūpesčius, o svarbiausia apie jos dukterų gyvenimo sėkmę. Jos tapo savarankiškos, stropios ir gerai mokosi. Psichologai teigia, kad be meilės žmonėms gyventi sunku. Jiems prasčiau sekasi visose srityse, net sveikata ima šlubuoti. Jie teisūs. Bet tai žino beveik kiekvienas brandesnio amžiaus žmogus, tai reikia prisiminti laiką, kai būdavome įsimylėję. Pasaulis atrodė geresnis, visos problemos nereikšmingos, fizinė savijauta puiki. Kol pora susikibusi už rankų vaikštinėje po žydinčiais medžiais ir skendė abipusiuose jausmuose, meilė atrodo tokia nebejotina ir trapi. Ir stipri, kad kieno nors raginimas pirmą pažinti partnerį, o tik paskui prisiekinėti jam amžiną meilę, atrodo ciniškas. Šiam jausmui silpnėjant viskas po truputį keičiasi. Ir partneriai pamažu pradeda pastebėti vienas kito trūkumus bei svarstyti. Ar čia tikrai tas išrinktasis, ta išrinktoji? Atsiranda nesutarimų priekaištų, kurie perauga į barnius, į laikinus, o kartais ir visiškus įsiskyrimus. Būna daug atvejų, kai užmiršus nuoskaudas bei nesutarimus, vėl po kelerių metų susitinkama meilė atgyja ir partneriai paskęsta joje. Dažniausiai tai būna jau vedę ir turintys vaikų žmonės. Jie stebisi, kodėl tokių nuostabių jausmų nesugebėjo išlaikyti ir jų keliai išsiskyrė. Neretai tai būna pirmieji neištikimybės savo šeimai žingsniai. Vėliau jie kartojasi ir ne tik su šia partneriu, nes pamažu pradeda veikti telegonijos efektas. Yra žmonių, kurie dažnai ir jausmingai susižavė kitų partnerių ir mano, kad tai ir yra tikroji meilė. Bet tie dažniausiai pakilimai tęsiasi iki kito susižavėjimo. Žmonės neatsakingai skuba į meilingus sukūrius, kurie dažnai baigiasi rimtais šeiminiais konfliktais ir net skirybomis, nuo kurių nukenčia jau visa šeima. Laimėtojų paprastai čia nebūna. Netgi tada, kai vienam iš partnerių lyg ir pasiseka, išlieka neigiamos pasiekmes vaikam ir tolimesniem palikuonims. Svarbiausia, kad nuo to neapsaugoti ne tik paliktieji, bet ir būsimi vaikai bei jų palikuonis. Prieš ką nors darydami mes turime žinoti, kam tai darome. Dar svarbiau yra paklausti savęs, kodėl tai darome. Kai mes žinome, ką darome, tada turime ir aiškų suvokimą apie tai, kas gali įvykti, tai yra numatome pasekmes. Deja, daugybė kliūčių, kurias sutinkame gyvenimo kelyje, priklauso mūsų emocinio gyvenimo sričiai. Emocinės gyvenimo kliūtis ne tik stabdo mūsų individualų vystimasi, bet ir pažeidžia mūsų tarpusavio santykius. Jaunoms poroms besirengiančioms gyventi kartu būtinas labai rimtas pasirengimas vedybiniam gyvenimui. Beveik visos poros įžengia į vedybinį gyvenimą, kiekvienam sutuoktiniui atsinešant savas žaizdas ir skausmus, tai yra vidinius konfliktus. Štai kodėl tam tikrų aspektų vedybos jau iš pat pradžių yra pasmerktos konfliktams. Štai kodėl pagrindinių gyvenimo tiesų ir visatos dėsnių esminis suvokimas reikalingas ne tik konkretaus asmens brandai, bet ir geriems santykiams palaikyti ir šeimoje, ir su artimaisiais, seneliais, dėdėmis, tėtomis ir taip toliau. Blogi santykiai sužadina neigiamas emocijas, o jos savo ruoštų dar giliau pažeidžia tarpusavio santykius. Kas suskaičiuos, kiek skirybų įvyko dėl nesantaikos su uošvė uošviu, Anyta, Šešuru, Svainiu ir kitais šeimos nariais? Vaiko vystimasis prasideda nuo pat apvaisinimo akimirkos. Mokslo teigimu, motinos iščiose iš 46 kūdikio chromosomų išsivysto 41. Taigi pagrindinis vaiko vystimasis įvyksta būtent ten. Dėl nežinojimo mes neskiriame reikiamo dėmesio šiam kūdikio vystimosi etapui. Pagimdę fiziškai ar protiškai nesveiką vaiką, vėliau mes bandome ją auklėti, išmokyti ar dar kaip paveikti. Deja, galime laukti tik minimalaus ar net neigiamo rezultato. Žinotina, kad vaiko vystimėsi labai didelę reikšmę turi genealoginio medžio šakos, kamienas ir pačios šaknys, tai yra tėvų, senelių, prosenelių ir net labai tolimų giminaičių poveikis. Vaikas gali paveldėti ir blogasias, ir gerasias jų savybės. Mūsų sielos yra tėvų, senelių, prosenelių, net iš pačių tolimiausių ištakų tesinys. Jų pozityvios ir negatyvios patirtys yra užslėptos mūsų sielos gelmėse. Pakliuvus į nepalankias situacijas, negatyvios patirtys tarsi nuodai dvejopai veikia mūsų mąstyseną ir elgesį. Verčia daryti tą blogį, kurio nenorėtume daryti. Verčia nedaryti tų gerų dalykų, kuriuos iš tiesų norėtume daryti. Argi tai ne mūsų kasdieninė patirtis? Visų pirma, mes esame patys asmeniškai atsakingi už tai, tačiau daug reikšmės sudaro iš aplinkinių nuolat jaučiamas spaudimas. Anksčiau padarytos žaizdos ir nuoskaudos sieloje. Pateiksiu keletą tipiškų pavyzdžių. Vaikas gimė neišnešiotas, o tai didelė trauminė žaidžianti patirtis. Psichologinė prasme trauma yra sielo žaizda. Tarkim, prieš 9 mėnesius kūdikis buvo pradėtas nesantokoje, arba kaip iš prievartavimo pasiekmė. Dar vienas traumuotas gyvenimas. Tarkim, prieš 50 metų vaiko senelis kažką nužudė ar pats buvo kankinamas ir žuvo koncentracijos stovykloje. Tarkim, žmogui buvo vos 4 metai, kai mylimas tėvas mirė ar paliko šeimą dėl kitos moters. Mergina 3 metus, pavyzdžiui, draugavo su mylimu vaikinu ar ketino už jo ištekėti, tačiau pagaliau šis ją paliko dėl kitos. Tarkim, po santoko žmona palieka vyrą dėl kito vyro, nors jie mylėjo vienas kitą ir šiai santokai rengėsi ne 1 metus. Vyras su žmona gyvena lytinį gyvenimą, moterį atėjo mėnesinių laikas, o jų nėra. Išgastis, o gal pastojau. Beje, tai dažniausiai pasitaikanti ir labiausiai traumuojanti patirtis, po kurios gimęs vaikas nemyli savęs, o nemylintis savęs negali mylėti ir artimo. Abortas arba mintys apie jį taip pat skaudžiausia ir labiausiai paplitusi turinti pačių skaudžiausių 20 ir 21 amžių trauminė patirtis. Visi šie paminėti atvejai, argi tai ne žeidžianti patirtis, visi skausmingi išgyvenimai žeidė mūsų protėvių tėvų, o galų gale ir mūsų pačių, mūsų palikuonių sielas. Tai daugiau ar mažiau suardo gyvenimo pusiausvyrą. Gyvenimo pusiausvyros nestabilumas daugiausia žalos atneša sutuoktinių tarpusavio meiliai. Neigiamų emocijų gūsiai tarp sutuoktinių tai tarsi juodi užklotai, po kuriais atsiduria meilės ryšių gijos. Per gyvenimą tų užklotų susidaro tiek, kad net pačios stipriausios tarpusavio meilės spindulių gijos nenutrūksta ir meilė išblėsta. Tikroji meilė iš jaunatviškos, romantiškos ir jausmingos pamažu perauga į pagarbę ir lydi sutuoktinius visą gyvenimą. Ji padeda prasmingai gyventi, gražiai auklėti vaikus. Atneša didžiausią palaimą gyvenime, ypač senatvėje. Svarbiausia, kad tokie žmonės jaučia pagarbę meilę aplinkiniams žmonėms ir patys jos sulaukia. Jie gyvena santarvėje su kitais ir pelno jų pagarbą. Tuo tarpu palaidai gyvenančiųjų žmonės ne tik negerbė, bet ir vengė. Ši šešėlis krinta ir ant jų vaikų. Meilė šeimai ir meilė artimiesiems turi skirtingas ribas. Todėl nereikia jų peržengti, kad nesulauktumėme rimtų pasekmių ateityje nei mes, nei palikuonys. Žmogus negali perprasti savęs savo paties tikrovės. Jis net nenori suprasti, kad puoselėjant meilę atsiveria jo pojūčio platumos. Ir visos žmogiškosios galimybės tik gaila, kad žodį meilė supranta labai ribotai. Meilė gali būti savanaudiška, taip pat imanti ir duodanti, bei dvasinė meilė. Savanaudiška meilė tai egoistinė meilė, jie apsiriboja vienu žmogumi, kuris mano, kad visą laiką turi būti laimingas, visada, visur turi gauti tik teigiamus rezultatus. Kiti žmonės jo nejaudina ir jam nesvarbu, kas su jais atsitiks. Toks žmogus stengiasi patenkinti savo puikybę, o ją patenkinęs džiaugiasi. Savanaudiškos meilės net meilė negalima vadinti. Ateina laikas, kai toks žmogus nebesugeba patenkinti savo vis didėjančių norų. Pradeda vis daugiau viskuo nusivilti, o tada ima neapkęsti įsupančių žmonių ir net pat savęs. Puikybė sergančių žmonės daugelis vadina savimylomis, bet iš tikrųjų tokie žmonės negali mylėti artimo, todėl kad nemylis savęs. Nuolat imdami iš artimo jie tai pamiršta ir nejaučia dėkingumo, jiems atrodo, kad taip ir turėtų būti. Juos visi turi remti, nuolat duoti, o jis niekam nieko neskolingas. Pavyzdžiui, tokie darbdaviai įsitikinę, kad kiti jiems turi dirbti pusvelčiui. Galbūt jie mano, kad esą protingesni, o jiems plušančius laiku nevykeliais. Jie nesusimasto, juk nesugebėdami jiems dirbantiems sumokėti normalių atlyginimų, iš tikrųjų patys yra nevykeliai. Tokie žmonės stengiasi neužsidirbti patys, o pasiglemžti kitų uždarbį. Dvasinių vertybių jie nevertina, o jeigu ir vertina, tai tik per naudos prizmę. Meilė yra pažeidžiama. Ją privalu ne tik saugoti, bet ir puoselėti. Nuolat atrasti, suvokti jos visą aprėpiančią didybę. Tai šviesa, kurią atsiveri, kuri yra tavyje ir kurią reikia saugoti, kad ji neužgestų nuo neatsargaus žodžio kitų įsibrovimų. Į dvasinę aukštumą galima kilti per meilę viskam, kas gyva, o svarbiausia per meilę žmogui. Ar pats pajėgi atleisti ir kitą suprasti? Ar pats pajėgi būti mažesnis už mažą? Ar brutalioje aplinkoje sugebi išsaugoti ramybę ir dvasinę pusiausvyrą? Internetinė meilė. Paskutiniu metu pastebėjau, kad vis daugiau santokų išyra dėl neištikimybės internetu, nepaisant net to, jog internete susipažinę žmonės gali niekada nesusitikti realiame gyvenime. Žmonės bendraudami internetu daugiau atsiveria vienas kitam. Jie išsipasakoja savo sielos skausmus, lūkesčius, pergyvenimus, svajones, savo meilės sampratą ir net pergyventus meilės jausmus. Dažniausiai už atvirumą atsilyginama atvirumu. Pamažu susikuriamas svajonių iliuzinis gyvenimas ir užsisklendžiama jame. Šeiminis gyvenimas atitinkamai pamažu nublanksta ir net tampa nesuvokiama našta. Laiku neatsipeikėjus nueinama net iki skyrybų. Po skyrybų praėjus kuriam laikui žmogus suvokia klaidą, bet dažniausiai šeimos susigražinti jau nebegali. Pasitaiko atveju, kad dėl tokių pergyvenimų sutrinka psichika ir žmogus nebegali normaliai gyventi. Jaunuoliai ir merginos susidomėję interneto pokalbio kambariais, neretai iliuzinėmis svajonėmis sužadina savo meilės jausmus, prilygstančius stipriam meilės jausmui. Nutrūkus tokiam bendravimui ar nusivylus juo, pasekmės dažnai būna tokios pat, kaip po didelės nesėkmingos meilės, pasitaikė net savižudybių. Keletas iš apsilankiusiųjų teigia, kad dėl nesėkmingos internetinės meilės buvo ties savižudybės riba. Dar skaudžiau, kai po tokio streso žmogus nebegali įsimylėti, nebegali sukurti visavertės šeimos, mintimis gyvena praeityje, pergyventais internetinės meilės jausmais. Ne vienas, kaip prie narkotiko, sugrįžta prie internetinių pokalbio kambarių ir vėl užsisklendžia tarsi savo uždarame kiaute, net ir gyvendama šeimininį gyvenimą. Šeima dėl dėmesio stokos ir nepakankamo rūpinimosi jie labai nukenčia ir net suyra. Nebegalėdami sukurti šeimos, daugelis ieško naujo sėkmingo kontakto internete. Metai bėga, o internetinė šeima taip ir lieka tik internete. Yra įvairaus amžiaus žmonių ieškančių galimybių prasiblaškyti per interneto pokalbio svetainės. Nugyvenęs gyvenimą per 70 metų vyras internete prisistato jaunų vyriškių ar net jaunuolių, o pensininkė moteris jauna moterimi ar mergina. Turintys didelę gyvenimo patirtį žmonės dažniausiai aistringai žaidžia internetinės meilės žaidimus ir sukelia jaunam žmogui meilės jausmų audrą, kurios galutinis rezultatas kartais būna savižudybė, jau nekalbant apie tarpinius nuopolius dėl sudužusios meilės. Pasitaikė atveju, kai vyras prisistatydavo moterimi ar mergina ir ilgai terorizuodavo internetinės meilės ieškančius vyrus. Taip pat su moterimis. Moteris prisistato jaunuoliu ir kaip auka pasirenka merginą. Mano praktikoje pasitaikė vienas internetinės meilės sadistas ir viena kerštautoja. Vyriškis kerštavo moterims už internetinės draugės neištikimybę, kuri žaidė internetinės meilės žaidimus su 5 vyrais. Po metų paaiškėjo, kad jį tokius pačius laiškus rašė ir jo draugui, o moterims kerštavo už prarastą jaunuolį, kuris per trumpalaikį išsiskyrimą dėl merginos ligos susižavėjo kita moterimi, sugebėjusi jaunuolį žiepti dar stipresnius internetinės meilės jausmus. Pasitaikė žmonių dingimo atveju, buvo mezgami internetinės meilės ryšiai, turint iš anksto suplanuotą tikslą – prisivilioti patiklę merginą ir ją pasinaudoti, pakviesti į susitikimą, o paskui išnaudoti grupiniam seksui arba parduoti į viešnamį. Buvę atveju, kai merginas per internetinę meilę įviliodavo į blogos orientacijos sektas. Veikiamos dvasiškai jos pamažu tapdavo dvasiškai, o po to materialiai ir net fiziškai priklausomos nuo vieno iš sektos narių, o drauge ir pačios sektos. Nepasiduodančias dvasiniam poveikiui prigąsdindavo susidorojimu, taip pat grasindavo susidorose ir su jų artimaisiais. Apdorotos psichologiškai ir veikiamos baimės merginos ilgam pasilikdavo tų sektų įkaitės. Pasaulyje egzistuoja kilnus gėris ir niekšiškas blogis. Turime suvokti, kad yra žmonių, kuriems nėra nieko švento ir kilnaus. Jiems yra tik prekė ir jos kaina. Būkime atsargus ir ruoškime savo vaikus internetinio amžiaus šviesiam gyvenimui. Imanti ir duodanti meilė – tai dviejų žmonių meilė su savo norais ir nenorais, kilniais ir priešiškais jausmais, pilna vilčių ir abejonių bei iliuzijų. Ši meilė yra banguojanti ir laikui bėgant daugeliu atveju užgesta. Todėl nieko nuostabaus, kad pasaulį tiek daug skirybų arba gyvenimo kartu – bet be abipusės meilės jausmų. Vokietijoje konsultavau moterį, kuri atrodė beviltiškoje streso būklėje. Ji su draugu nesantokoje pragyveno 5 metus. Draugas verslui iš jos pasiskolino 50 tūkstančių eurų ir su meilužė pabėgo, palikęs ją sielvartaujančią ir be pinigų. Moteris atrodė visiškai palūžusi dvasiškai ir fiziškai. Nieko negaliu dirbti, guodėsi ji. Atlikau korekciją ir porą valandų aiškinau, kaip susigražinti dvasios ramybę ir stiprybę. Moteris gerai suprato aiškinimo esmę ir dar geriau praktiškai panaudojo. Po pusmečio apsilankęs Vokietijoje, tą moterį vos atpažinau. Ji pasitiko mane tiesiog visa švytinti. Moteris įsimylėjo ir ištekėjo už 6 metais vyresnio ir prieš 20 metų įsiskyrusio turtingo vyro. Svarbiausia, kad vyras ją irgi įsimylėjo. Pasak jos, vyras lygi tol buvo tikras lygų maišas, o dabar sveikas. Atlikau nuodugnę diagnostiką ir pats likau sužavėtas fantastiškais pokyčiais ir jų rezultatais. Vyro lygų išeminių insulto miokardo infarkto prostatos vėžių, kasos, kepenų ir virškinimo trakto sutrikimų kaip nebūta. Mąstysenos lygis pakilęs dvigubai, verslas sekasi puikiai. Dar sykį pasitvirtino tiesa, kad meilės jėga gydantis balzamas, protui, sielai, kūnui ir visam žmogaus gyvenimui. Kai žmogus pasijunta nepaprastai laimingas, viskas jam ir aplink jį keičiasi gerą. Stipri abipusė meilė partnerius apsaugo ir net naikina jų sielose esančias ligų, nesėkmių ir nelaimių programas. Dvasinė meilė. Kaip saulės šviesa, ji ne tik viską apšviečia ir šildo, bet ir negesta. Ji leidžia labai aiškiai matyti, jausti ir suvokti žmogiškumo vertę, laimę duodant ir atleidžiant, skleidžiant dvasinę šilumą gėrį ir visus kilnius žmogiškuosius jausmus artimui ir visiems Dievo sukurtiesiems. Dvasinė meilė veda žmogui visatos ir žmogaus tarpusavio harmoniją. Ji atveria žmogaus sielos vartus dieviškos meilės srautams ir palaimai. Žmonės neturėtų apsiriboti tik abipusę dviejų žmonių meilę, o eiti toliau ir patirti dvasinę meilę. Ši meilė padeda suartėti ir vienas kitam nuo širdžiai padėti gyvenant kaiminystėje, drauge, keliaujant ar einant bendru gyvenimo keliu. Dvasinė meilė padeda mums, mūsų palikuonims ir mums supantiems žmonėms išvengti gyvenimo blogybių ir jų pasekmių. Dvasinėje meilėje gyvenantys žmonės jaučia gyvenimo džiaugsmą ir laimę, o dvasinėje tamsoje skendinčiam net ir turtingam žmogui gyvenimas atrodo nuobodus, neprasmingas, sukeliantis nervinę įtampą, sielos skausmą, neviltį ir net nenorą gyventi. Materialus turtas net neša dvasinės ramybės, jei žmogus stokoja dvasinės meilės. Kokia turi būti meilė? Tai ne kūno, ne proto meilė. Tokia meilė reiškia mylėti Dievą, kiekvieną jo apraišką savyje, sutoktinyje, vaikutyje, kiekviename žmoguje ir visame Dievo sukurtame pasaulyje. Visose srityse ir visados. Deja, žmonės kitose žmonėse daugiausiai mato šetono pradą ir stengiasi jį išryškinti, iškelti nors ir į piktas, bet ir į aukštumas. Tuo tik blogindami tarpusavio santykius ir vis giliau per juodasias mintis įsileisdami į save dvasinę tamsą. Meilė Dievui, šeimai, žmogui, darbui, veiklai suteikia kūrybinių jėgų, pyktis, neapykanta, nusivylimai ir kitos neigiamos emocijos bei mintys atima kūrybinės žmogaus jėgas, alina žmogaus sielą ir paverčia jį naikinančią būtybę, prieštaraujančią kuriantiems visatos dėsniams. Kuo prieštaravimai didesni, tuo didesnė nervinė įtampa, blogesnė sveikata, klaidingesni vertinimai ir sprendimai su visomis iš to sekančiomis neigiamomis gyvenimo pasekmėmis. Mums reikia išmokti gyventi, nesuteikiant skausmo kitiems ir patiems sau. Jei su meile darysime gerą, sulauksime gerą iš aplinkinių ir iš paties Dievo. Meilė Dievui reiškiasi per visapusišką visavertę meilę jo kūrinyje. Pats artimiausias kūrinys mūsų sielai yra mūsų kūnas, o mūsų kūnui – mūsų siela. Pirmiausia, žmogus turi mylėti pats save. Neveltui šventajame rašte yra pasakyta – mylėk savo artimą kaip pats save. Mylėti save – tai mylėti savyje, dvasinę išmintį, gėrį, grožį, dorą ir visą dieviškos tobulybės dvasinę šviesą. Giliai suvokti savyje kylančios puikybės, agresijos, pykčio, neapykantos nusivylimo baimės, pavydo keršto paleistuvystis ir kitokios egzistuojančios dvasinės tamsos pražūtingumą ir sugebėti iš jos išsivaduoti. Išsivadavus dar labiau, už tai save mylėti ir gerbti. Tik visavertė meilė, save mylinti žmogus, gali mylėti Dievą ir visą jo kūrinyje.